беларускі свет у інтэрнэце.
Чергова так звана экстремісты ды затрыманні за каментары. Пра іх наперадзе распавядзім, ну а таксама стрымінгавы сервіс Amazon Prime Video абмяняе ўсе падпіскі ў Беларусі. Тут Улад Грыневскі запрашаў вас на праграму. Слухайце нас Крэўска ў FM прасторы, таксама на сайце racia.com ды ў нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. Признали экстремистским формованием супольных чыгуначнікаў Беларуси. Рашэнне об уключении телеграм-канала супольных чыгуначнікаў Беларуси у спіс экстремистских формаванняў прынята МУСа 25 студзеня, паведамляе Вясна. Днямі стало вядома, што 15-гадовага брата адміністратара канала супольных чыгуначнікаў Беларуси затрымаў КДБ. Сілавікі выставілі яму умову выдаліць канал і спыніць дзейнасць. За каментары затрымалі сцэнарыстку папулярных расійскіх серыялаў, між іншым, татавых дочак. Яна дапамагала ствараць сцэнары таксама для серыялаў Івановы Івановы ды мамулі. Юлія Грыцкевіч, 39 гадоў, яна жыве ў Менску. Вядома, што яна мае непаўналетнюю дачку, жанчына працуе для расійскай кампаніі. Адной з найбуйнейшых вытворцаў рускамоўных серыялаў, акрамя вышэйпералічаных серыялаў, гэтая кампанія здымала яшчэ серыял «Кухня» ды фільм «Чебурашка». Жанчыну абвінавачваюць у тым, што яна пакідала каментары ў розных чатах, якія нібыта распальвалі варожасць да рускіх і сілавікоў. Стрымінгавы сервіс Amazon Prime Video адмяняе ўсе падпіскі ў Беларусі, чытаем афіцыйнае паведамленне. Prime Video адменіць раней прыпыненыя падпіскі з 25 студзеня 2023 года. У выніку вы не зможаце працягваць стрымінг кантэнту Prime Video. Гаворыцца ў лісці, які атрымалі беларускія карыстальнікі, пра гэта піша «Новы час». Для тых, хто з'ехаў з краіны, але мае падпіску, аформленую яшчэ ў Беларусі, кампанія прапанавала зарэгістраваць новы акаунт у іншай краіне. Пры гэтым ні на сайце кампаніі, ні на сайце сервісу паведамлення пра закрыццё падпіскі для Беларусі няма. Такія паведамленні былі разасланыя карыстальнікам асабіста. Amazon Prime Video таксама вядомы проста як Prime Video, гэта амерыканская служба стрымінгавай перадачы і пракату відэа па запыце падпіскі Amazon, прапанаваная як асобная паслуга альбо як частка падпіскі Amazon Prime. Ад пачатку вайны ва Украіне аб спыненні вяшчэння ў Беларусі таксама абвесцілі стрымінгавыя пляцоўкі Disney і Apple. У сакавіку 2022 года Amazon спыніў рэгістрацыю новых кліентаў з Беларусі ў Amazon Web Service. У США ў 22 штатах забаранілі TikTok на дзяржаўных прыладах. Колькасць штатаў США, якія забараняюць сацыяльную сетку, імкліва расце. Прычына ў псіхалагічным здароўі дзяцей і перасцярогах дзяржавы за кібербяспеку. Вісконсін і Паўночная Караліна далучыліся да групы як мінімум з 22 штатаў, якія забаранілі папулярны дадатак для сацыяльных сетак TikTok на афіцыйных прыладах, паведамляюць мясцовыя СМІ. Кангрэс недаўна забараніў TikTok на большасці прылад, выдадзеных урадам США з-за праблемаў з бяспекай. Узброеныя сілы Злучаных Штатаў таксама забаранілі сацыяльную сетку на вайсковых прыладах. Біотэлекам папярэджвае пра магчымыя цяжкасці з доступам да заходніх рэсурсаў. Біотэлекам папярэджвае, што ў Беларусі могуць быць цяжкасці з доступам да інтэрнэт-рэсурсаў заходняга сегменту. Пра гэта ўжо другі дзень з'яўляюцца паведамленні на сайце аператара. Паводле інфармацыі аператара, праблема нібыта звязаная з пашкоджаннем на сетцы партнёра ў Польшчы. Прапускная здольнасць знешняга шлюза інтэрнэту ў Беларусі складае 2470 гігабіт у секунду. У сеціва выклалі дадзеныя 3,5 мільёнаў карыстальнікаў пошты Mail.ru, расійскі паштовы сервіс, вельмі папулярны і ў карыстальнікаў з Беларусі. Раней нават дзяржаўныя прадпрыемствы карысталіся поштай на Mail.ru. У самой кампаніі пацвердзілі выцік, ды заявілі, што яны звязаныя з нейкім іншым сервісам. Пра тое, што ў адкрытым доступе з'явіліся дадзеныя карыстальнікаў Mail.ru, раней паведаміў Telegram-канал «Уцечка інфармацыі». У паведамленні гаварылася, што ў агульны доступ трапілі 3 мільёна 500 запісаў з асабістымі дадзенымі, уключаючы паштовыя адрасы, нумары тэлефонаў, імёны і прозвішчы карыстальнікаў. Google звальняе 12 тысяч супрацоўнікаў, як паведамляе агенцтва Reuters, кампанія Google Alphabet скарачае каля 12 тысяч працоўных месцаў альбо 6% сваёй працоўнай сілы. Скорочення відбуваються у делікатний момент для американської компанії, яка довгий час була лідером у ключових ринках дослідження штучного інтелекту, означає Reuters. Тепер Альфабет стикається з конкуренцією з боку Microsoft. Глінований зіральник означає, що так званий генеративний штучний інтелект може осперечити домінування Google у інтернет-пошуку. Додаток Google Clock тепер дозволяє записувати ваш власний гук будильника, покуль, правда, не на всіх приладах. Гугловський додаток Clock для Android має множество варіантів гуку для будильника. Коли вам не подобається мелодія по змучуванні, ви так само можете використати пісню чи подкаст Spotify або YouTube Music. Апошнє тільки, коли у вас є преміум-підписка. А тепер Google дозволяє записувати свій власний голосовий кліп і ставити його у якості сигналу будильника. Коли ви використовуєте додаток Clock версії 7.3, для вас уже повинна бути досяжна ця функція, однак, поки не все так добре, ця функція працює тільки на телефонах Pixel або приладах, на яких користальники поставили так само додаток Google Recorder. Я ж так само запрошую вас заходити на нашу сторонку в інтернеті rc.com. У Білорусі є нас заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас на сайті rc.com, проз мобільну аплікацію, ди соціальні сітки. Там так само почитаємо всі наші новини. Жадаю доброго дня, Влади Гринівські. До нової зустрічі на нашій вольній хвалі.
Білоруський світ у інтернеті.